regim mânat de ideologie, URSS s-a bazat pe presupunerea infailibilității Partidului Comunist, precum și pe statutul de Dumnezeu al liderului. Pentru Stalin, mitul rolului conducător predestinat al partidului a coincis cu creșterea continuă a puterii sale personale. În timp ce asasina vechea gardă bolșevică a partidului, el pretindea că este cel mai loial discipol al lui Lenin. Al doilea război mondial a adăugat și mai mult la imaginea sa supraomenească. Teribile lui gafe, lichidarea conducerii superioare a Armatei Roșii și infamul pact cu Germania nazistă din august 1939 au fost ocultate de mulți, inclusiv de politicieni occidentali. Stalin a apărut drept un autentic strateg și un om de stat extrem de capabil. Tot el a inițiat războiul rece pentru a-și consolida dominația asupra țărilor sate din Europa Centrală și de Est. Când comuniștii iugoslavi conduși de Tito l-au sfidat în 1948, Stalin i-a excomunicat ca pe o bandă de asasini și spioni. Paranoia sa terminală a dus la închipuirea unor comploturi sioniste menite să-l ucidă pe el și să distrugă socialismul. Până la sfârșitul vieții sale, Stalin a fost înconjurat de la chei slugarnici și sicofanți, a căror singură preocupare era propria lor supraviețuire. Unul dintre aceștia a fost Nikita Sergeevici Hrușciov, care, în septembrie 1953, a devenit primul secretar al Comitetului Central al Partidului. Inițial, impulsivul Hrușciov a împărțit puterea cu alți locotenenți al lui Stalin. Sloganul era reîntoarcerea la principiul leninist al conducerii colective. Sute de mii de prizonieri ai gulagului s-au reîntors la casele lor în timpul dezghețului post-1953. Cu binecuvântarea Moscovei, Imre Nagy a inițiat noul curs în Ungaria. Propaganda isterică anti-Tito lua și ea sfârșit. Hrușciov era conștient de vulnerabilitatea poziției sale și a încercat să-și o consolideze mergând în direcția denunțării defunctului tiran. Până în 1955 a fost stabilită o comisie care a lucrat în secret spre a documenta învergura și efectele regimului de teroare a lui Stalin. Președintele acesteia a fost Piotr Pospelov, fost zelos apologet stalinist. Hrușciov s-a folosit de al 20-lea congres pentru a-l demitiza pe Stalin. A dezgropat testamentul lui Lenin, care cerea în 1923 înlocuirea lui Stalin ca secretar general al partidului și l-a distribuit delegaților la congres. Ani mai târziu, Mihail Gorbaciov, care fusese prezent la eveniment, menționa într-un dialog cu fostul ideolog al primăverii de la Praga, Zdenek Mlinarj, efectul zguduitor al discursului asupra sa și a generației sale de aparatici de partid. Alexandru Iacovlev, aliatul lui Gorbaciov și arhitectul Glasnost, își amintea că evenimentul fusese începutul deșteptării sale politice. Discursul secret a însemnat, printre alte lucruri, efortul de a înlocui stalinismul cu o versiune de bolșevism mult mai puțin intolerantă, mult mai flexibilă. Textul epocal prezentat de Hrușciov a conținut semințele reformelor lui Gorbaciov. Evident, în lumina revoluțiilor din 1989 și a prăbușirii URSS, discursul a oferit mult prea puțin în termenii unui atac general la adresa bolșevismului. Era prea puțin radical. Însă, pentru 1956, la doar 3 ani de la moartea lui Stalin, documentul a fost cutremurător. De ce s-a angajat Hrușciov în această acțiune? Iată o întrebare importantă. În primul rând, teroarea politică se dovedise deja contraproductivă. Aparatul de partid și inteligența erau sătule să mai trăiască într-o permanentă teroare. Prin spulberarea mitului Stalin și reînvierea leninismului, Hrușciov propunea un nou principiu legitimator. Revenind la Lenin, reîntoarcerea Lenin a devenit cuvântul de ordine. O imagine romanțată a lui Lenin a fost construită pentru a atinge acest scop ideologic. În al doilea rând, în acel moment, Hrușciov lupta pentru putere cu staliniștii din prezidiul partidului. Oameni ca Molotov, Malenkov și Kaganovici au detestat efortul lui Hrușciov de a reforma sistemul și au dorit să se debaraseze de el. În al treilea rând, a existat un element psihologic personal. Cu cât afla mai multe Hrușciov despre Marea Teroare în timpul pregătirii discursului secret, deci de la comisia condusă de Piotr Pospelov, cu atât mai indignat devenea cu privire la crimele lui Stalin. Nu că ar fi fost el însuși trăind de multe dintre ele, în fapt a participat la teroare, mai ales în Ucraina, dar a intrat în cercul intim al lui Stalin relativ târziu și el nu era de fel influent precum ceilalți baroni. Pe de altă parte, Hrușciov s-a ferit de la a critica instituțiile bolșevice, în primul rând partidul și poliția secretă. Demonologia propusă de discursul secret prezenta un Stalin timpuriu care se opusese în mod corect lui Trotsky, Zinoviev și Buharin și care luptase pentru consolidarea socialismului. Mai târziu, mai ales sub influența lui Nicolae Jov și Lavrenti Beria, el s-a angajat în acțiunile îngrozitoare expuse de la Port. Evident, era vorba de o mistificare. Problema nu era pur și simplu personalitatea malignă a lui Stalin sau influența malefică a lui Beria. Chestiunea care se punea era aceea identificării cauzelor sistemice ale catastrofei morale, politice și sociale a stalinismului. În acest sens, discursul secret al lui Hrușciov a ratat șansa de a sublinia aceste cauze adânci și a rămas la un nivel explicativ simplist și superficial. Până la sfârșitul vieții sale, chiar și după ce a fost îndepărtat în octombrie 1964 de conspirația neostalinistă condusă de Leonid Brejnev, Mihail Suslov și Alexei Kosygin, Hrușciov a rămas un bolșevic devotat și nu a admis niciodată că ambiția leninistă de a construi o societate perfectă, indiferent de costurile umane, fusese cauza întregului dezastru. Cu toate acestea, deși frustrant de incomplet, cum spuneam, discursul secret a inaugurat epoca reformării comuniste, a contrareformei și a disoluției finale. Era ceea ce Cesar Mioș a numit credința nouă. Această credință nouă se sfârșise. Așa cum a scris dramaturgul Gyula Hai, unul din liderii intelectuali ai Revoluției Maghiare, în autobiografia sa, născut în 1900, Born in 1900, citez: izbucnirile emoționale ale lui Hrușciov la adresa lui Stalin au lăsat în urma lor ceva ce nu putea fi negat. O pasiune mistuitoare care acumulase intensitate timp de decenii. Pasiunea pentru umanitate. De la Washington, pentru Radio Europa Liberă, Vladimir Tismăneanu.